Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Americký filozof Santayana řekl, že ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu jí opakovat. A tak se znovu vydáme spolu s historikem zpět po stopách naší civilizace. V evropském prostoru zažíváme velké změny. A tak se ptám, má to, co prožíváme nyní, už nějaký předobraz v naší historii? Je možné podívat se zpět, abychom zjistili, co by bylo správné udělat dnes? Mým hostem je profesor Martin Kovář z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a prorektor Karlovy univerzity. Přeji hezký podvečer.
Dobrý podvečer.
Pane profesore Kováři, my jsme posledně vyjmenovávali nejrůznější aspekty, které Evropu v průběhu staletí měnily a ovlivňovaly. Podívejme se teď na to, jak Evropu proměňovalo náboženství. Vy jste posledně zmínil 17. století, ale pojďme teď hlouběji do historie.
Tak Evropa má mimo jakoukoliv pochybnost a bez ohledu na to, co si o tom myslí nebo říká, Evropa má křesťanský základ, který jde s námi od raného středověku, od konce římské epochy doteď. Není to úplně jednoduché, protože 16. století přineslo rozkol v katolické církvi, přineslo protestantismus a 16. a 17. století jsou mimo jiné století brutálních náboženských válek. Ve Francii o tom věděli své, válčilo se prakticky po celou druhou polovinu 16. století a před nástupem Jindřicha IV. Navarského na trůn byla země naprosto zdevastovaná, vyčerpaná a vyřízená. 30letá válka je v jistém ohledu ostatně vyvrcholením náboženských konfliktů, byť už to ale také byla válka, kde hrála významnou roli reálná politika. Konec konců v její druhé fázi byly hlavními spojenci protestantské Švédsko a katolická Francie. Ale počátek raného novověku, evropského raného novověku je s náboženskými válkami spjatý, řeknu, ne víc než cokoliv jiného, ale jsem spojen velmi výrazně.
Je pravda, že nejčastěji se asi lidem vybaví situace, kdy byli Turci již u Vídně nebo na Nových zámcích, ale když se podíváme dnes na dnešní vztah s islámem, je to, co zažíváme v současné době, jenom vlastně další kolo dávného konfliktu, který Evropa vede už více než 1000 let, počínaje Karlem Martelem?
Já si to nemyslím. Ostatně Karel Martel a Poitiers. My máme tendenci tohle zastavení arabského vpádu do Evropy dramatizovat a přeceňovat. Z pohledu Evropy, Franské říše to tak možná vypadalo, ale nezapomínejme, že z pohledu arabské expanze to byla
Lapálie.
Relativně bezvýznamná potyčka na periferii, o které v centru sotva něco věděli a docela určitě jí nepřikládali důležitost.
Ale tak my se teď přece jenom staráme hlavně o tu Evropu, když tady sedíme v jejím téměř středu. Proto se zeptám, myslíte si, že skutečně, kdyby tehdy v roce 732 v bitvě u Poitiers Karel Martel nezastavil ten osmanský vpád, nezvítězil, tak že by ta Evropa nevypadala dnes trošku jinak?
Určitě ne. Arabská expanze byla na hraně svých možností. A kdyby to nebylo v roce 732 u Poitiers, bylo by to v roce 760 někde jinde, nebo v roce 810 někde jinde. Vy jste zmínila Vídeň, to je ostatně podobný příběh jako Vídeň na konci 17. století.
I to považujete za historickou lapálii?
Ne, určitě ne za lapálii a určitě ne z pohledu těch, kteří, když se dívali na vojsko Kara Mustafy před Vídní, tak to určitě jako lapálii nevnímali, ale také osmanská říše byla na přelomu 17. a 18. století v zenitu své moci, dokonce možná už za zenitem. A následující století jasně ukázala, jak osmanští Turci opouštěli získané pozice. Jinými slovy, kdyby byla bývala padla Vídeň v roce 1683, jistě by to poznamenalo město samotné a dějiny města a dějiny Habsburské říše. Ale ani v nejmenším nepochybuji o tom, že na konci 18. století nebo na počátku 19. století by osud Osmanské říše byl stejný, jaký byl. To znamená postupný úpadek, vyklízení pozic, ekonomický regres a nakonec se stane obětí hry velmocí, hříčkou v rukou velmocí Británie, Francie. To je ten výhoda a nevýhoda pochodu historika na počátku 21. století. Mávne rukou nad tím, co by se bylo bývalo stalo, kdyby padla Vídeň. V dobovém kontextu by to byla významná událost, která by poznamenala dějiny střední a jihovýchodní Evropy. Ale pokud je o tu makrohistorii, o další období, myslím, že za 100 let poté, na konci 18. a na počátku 19. století, by vypadala situace stejně, jako kdyby byla bývala Vídeň nepadla.
Jak se daří historikovi ten makropohled, když popisuje situaci, která je ale právě teď součástí? Já se ptám proto, že by mě opravdu zajímalo, zdali máte názor, že ta historie se opakuje. Ať už to bylo Poitiers, ať už to byla Vídeň, ať už to byly další jiné lokální větší či menší konflikty.
Myslím, že historik by hlavně se měl, je to strašně těžké, měl by si udržet nadhled a neměl by přeceňovat události, konec konců, vy jste to říkala, ten pocit, že prožíváme cosi unikátního nebo výjimečného. Ta doba je napínavá dnešní, kterou žijeme, samozřejmě. A začínali jsme tím, jestli je přelomová. Myslím, že ano. Myslím, že končí, ať chceme nebo nechceme, éra toho klidu, míru a takřka nepřerušované hospodářské prosperity, kterou jsme žili ještě ne století, ale 70 let. To už není ani pro tu makrohistorii úplně krátká doba. Za chvíli to bude 100 let. Ale přeceňovat každodenní události a přikládat jim, tak jak to dělají média, tak velkou důležitost, historik by si nad tím prostě měl udržet nadhled. Atentát v Paříži je tragédie a katastrofa pro konkrétní lidi, jejich příbuzné, pro ty oběti, pro jejich přátelé. Média z toho udělají veliké téma. Ale z hlediska velkých dějin a teď s veškerým respektem k obětem a k těm, kteří to cítí jako osudovou záležitost, je to, promiňte, banalita.
Mě jenom zajímá jedna věc. Když neustále jsem slýchala ve škole, že historie je matka věd a že každý, kdo chce vědět, jaká bude jeho budoucnost, se musí dívat na to, jaká byla jeho minulost. Tak když mi na většinu těch věcí řeknete lapálie, lokální půdky, tak v čem se tedy vlastně já teď v současné době mohu z té historie poučit? Třeba když jsme zrovna u bitvy u Poitiers, když jsme u Osmanů u Vídně a když jsme třeba u islámského proudu k nám v současné době.
A představa, že se můžeme poučit z historie, je iluze. Nemůžeme.
Vy jste mi lhali.
Lhali. Ale já ne konkrétně, ale vaši učitele ano. Historie není žádná matka moudrosti, ani učitelka života a pravdy vůbec ne. Lidstvo je nepoučitelné a popravdě řečeno ani to nejde. Respektive to poučení, které bychom si měli vzít a které já se snažím říkat svým studentům a moji oblíbení autoři to píšou, je jednoduché. Všechny scénáře jsou nedopsané, jak končí Karel Durman své fascinující Popely ještě žhavé. Všechny scénáře jsou nedopsané, historie není nikdy, ani budoucnost není černobílá, vždycky je to takové šedivé, učmouhané a co bude, nevíme. To, co nám historie říká, nebo přesně řečeno to poučení, které nám dává, je nikdy se nedomnívejme, že víme, jak to bude. Nic není jisté, nic neplatí a budoucnost je nejistá.
Pane profesore Martine Kováři, znamená to, že historie je ta vědní disciplína, ve které kupředu do minulosti neplatí?
Nerad to říkám, ale asi neplatí. Je mi to líto.
To znamená, že když se podívám třeba na současnou situaci v Evropě, byli jsme u těch náboženských a etnických vlivů, tak se není kam podívat do minulosti a říci si, ha, tehdy kontinent, tehdy Evropa udělala takovou a takovou chybu. Bylo by dobré ji nezopakovat.
Evropa nikdy neudělala chybu. Evropani někteří udělali chybu. Já myslím, že když se bavíme teď na tohle téma, tak je potřeba některá kliše, která znějí ve sdělovacích prostředcích a o kterých čteme prostě denně v médiích a na internetu, tak je potřeba ta kliše korigovat nebo je upravit. No, vztah Evropy a islámu. Evropa nemá problém s islámem. Já nemám problém s londýnským starostou, který je muslim a který je dokonalým syn pakistánského řidiče autobusu, který je samozřejmě pragmatik a který během své politické kariéry se potkal i s lidmi, které bychom asi opravdu označili za radikály muslimské Británii. Ale ten kluk je skvělým příkladem úspěšné integrace muslimského přistěhovalce do Británie. Já nemám těžkost se svým vršovickým sousedem, se kterým se ráno potkám, bydlí na patře proti mně, a nemám problém se s ním potkat a bavit se o tématech úplně ovšem, když spolu ráno jdeme pro pečivo. Evropa má problém s terorismem moderním a většina těchto teroristů je spojována s radikálním islámem. Ale vrahové z Bruselu a z Paříže, to fakt není islám jako takový.
Všechny scénáře jsou nedopsané, jste řekl. Když byste se dopustil prognózy, úvahy, myslíte si, že možný konflikt, který by třeba Evropu čekal, bude spíše náboženského nebo etnického charakteru? Ptám se vás jako historika.
Já si myslím, že udržet Evropu, Evropskou unii v té podobě, jak ji známe dneska, bude nemožné. Myslím si, že se bude rychle proměňovat, že dřív či později se dokonce i já dožiju konce sociálního státu evropského tak, jak vypadá. Myslím, že už i já budu svědkem dost dramatické proměny etnického složení evropského obyvatelstva. O tom za sebe nemám nejmenších pochybností. Nerad říkám, že se domnívám, že se dožijí konce Evropské unie v té podobě, v jaké existuje dneska, protože v té dnešní podobě a za předpokladu, že bruselské špičky budou Evropskou unii řídit tak jako dosud, je dál neudržitelná. Elektorát si po mém soudu dřív či později vynutí reformu společenství, která může nebo nemusí ve svému rozpadu. Už jsme mluvili o výsledku rakouských voleb, podíváme se na výsledky očekávaných prezidentských ve Francii a tak dál. Jestli tohle všechno povede k válce, nebo řekněme k ozbrojeným střetům, kdyby tu s námi seděl Otakar Foltin, tak by nám dal lekci z toho, jak se válka proměnila. Mluvíme-li o válce, nepředstavujeme si to, co se v Evropě stalo v letech 1914 až 1918, respektive v letech 1930 až 1945. To bude jiná válka, ne velká, bude-li nějaká válka, bude to nepochybně jiná válka, ne velká tažení, dílčí lokální střety, propagandistická válka. Mé oblíbené téma, když říkám v propagandistické válce, už dávno jsme. Nezapomínejme na to, že konkrétně Česká republika je dávno centrem a terčem propagandistické války. Mám na mysli přirozeně válku, propagandistickou válku ze strany putinovského Ruska. Tak jestli to vyústí v tu či onu válku, ty proměny Evropy, o kterých já se domnívám, že jsou nevyhnutelné, to nevím, ale připouštím to. A že v tom otázka víry, náboženství nebo etnika bude hrát, dojde-li k tomu, nezanedbatelnou roli, toho se obávám také.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Pište nám na naše webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na číslo 22 155 24 68. Když se znovu vrátím k Vídni roku 1683, tak my máme tendenci mít představu, že tehdy tam stála Evropa, jako stojíme proti nepříteli z kvádru zeď, když bych to řekla poeticky, ale tak to nebylo a tak to jednoznačně se osmanské invazi nepostavila. Pokud vím, tak nějakou dobu byla dokonce na vážkách, jestli se proti tomuto vpádu dokáže vůbec spojit. Myslíte si, že když se opět chci poučit trošku z historie, že v tomto smyslu slova má Evropa šanci? Je schopná se vůbec na společné obraně svých vnějších hranic domluvit?
Obávám se, že ne. Myslím, že nejlepším dokladem toho je, že vlastně vůbec neexistuje, když máme komisaře pro daný rezort, komisařku, takže žádná zahraniční politika evropská jednotná neexistuje, ani obrana evropská politika neexistuje. Protože ve finále nakonec jednotlivé členské státy vždycky sledují svoje vlastní, nikoli unijní zájmy. Zájmy Francie a Británie na Blízkém a Středním východě jsou často velmi odlišné. Navíc to záleží na té, které politické reprezentaci. Itálie Berlusconiho byla věrným spojencem Spojených států ve válce proti terorismu. To tež platilo o aznarovském Španělsku. A po výměně vlády dochází ke stahování jednotek, o vystupování z protiteroristické aliance. Myslím si, že to je jedna z předstíraných fines, které evropští politikové hrají. Žádná jednotná zahraniční a obranná politika Evropské unie neexistuje ani náhodou.
Vy jste připustil, naznačil, že se pravděpodobně za svého života dožijete toho, že Evropská unie tak, jak ji známe dnes, fungovat nebude. Znamená to, že ta budoucnost je opět v národních státech?
Pojďme si zkusit načrtnout jeden scénář. Tentokrát to není žádné fantazírování, žádná fantasmagorie, žádné věštění z křišťálové koule. To je scénář, který je úplně reálný.
Píšu si.
23. června se těsná většina obyvatel ostrovního státu rozhodne pro vystoupení z Evropské unie. To dnes připouští všichni evropští analytici, to není opravdu žádné science fiction. Premiér Cameron pod tlakem euroskeptiků ve vlastní straně bude toto rozhodnutí akceptovat. Začne jednání o tom, jak, za jakých podmínek a s jakými výsledky a důsledky Británie opustí Unii. Pokud by se tak stalo, opakuji, to je úplně reálné, nepochybuji o tom, že se pokusí Britové i evropští lídři vymyslet, realizovat něco ve smyslu zvláštního vztahu mezi zeměmi už 27 a ostrovním státem. A to bude nějak fungovat, či nebude. Ale zároveň nepochybuji o tom, že pokud by došlo k takovému výsledku, vynutí si skotská politická reprezentace opakování skotského referenda o setrvání Skotska ve Spojeném království. A nepochybuji o tom, že za těchto okolností by většina Skotů řekla ne společnému státu s Angličany, s Brity. Na začátku jsme mluvili o dominovém efektu. Odchod Británie z Evropy, z Evropské unie by nepochybně a odchod odtržení Skotska od Británie ponechám-li stranou, že by to velmi konvenovalo putinovskému Rusku, by nepochybně povzbudilo všechny evropské separatisty ve všech evropských státech, Baskicko, Katalánsko, severní Itálie, komplikovaný vztah mezi Valony a Vlámy. Jinými slovy, myslím, že by opravdu došlo k tomu, co jsem označil jako dominový efekt. Konec konců, nedávný průzkum veřejného mínění v Čechách, já se zdráhám uvěřit tomu, že to tak skutečně je, protože to by mnou velmi otřáslo, říkal, že 70% obyvatel České republiky je pro uzavření hranic, pro obnovení kontrol na hranicích. I kdybychom připustili, že to číslo je nadsazené, i kdyby to řeklo 60 nebo 50% obyvatel české populace, tak to ve mně vyvolává mrazení v zádech. Protože to znamená, že jeden ze základních stavebních kamenů Evropské unie, tak jak jsme ji znali a tak jak jsme ji měli rádi a máme ji rádi navzdory všemu, tedy ten volný pohyb obyvatelstva bez ohledu na hranice, že to končí. Mnozí moji přátelé, kteří projížděli v posledním roce Evropou, mi ostatně jednoznačně řekli, že Schengen je v řadě ohledů mrtvý. Kontroly na hranicích. Před 5 lety se cestovalo po Evropě jinak. Takže myslím, ten scénář, který jsem teď nastínil, není, že není nereálný, ale je spíš pravděpodobný.
Vy jste řekl, že když vystoupí Británie z Evropské unie, tak se dá do chodu dominový efekt. Má tento úkaz v historii obdoby?
Pokud o Evropskou unii nemá, protože ještě žádný stát společenství nebo unii neopustil.
Myslím, nejenom v Evropské unii, ale vůbec rozpad nějakého většího nadnárodního státního celku, který by se takovýmto způsobem rozdělil.
Vzpomeňme si, kdybychom někomu na jaře v roce 1989 řekli, že za 2 roky nebo za 2,5 roku nebude existovat Sovětský svaz.
Tam jsem to manévrovala.
Myslím, že by nám nevěřil. Kdybychom v roce 1984, v době, kdy Sarajevo hostilo skvělou zimní olympiádu, kdyby někdo obyvatelům SFR, jak zněla ta zkratka, tedy Jugoslávské federace, kdyby někdo řekl, že za 10 let od téhle olympiády se bude Jugoslávie topit v krvi, že tam budou koncentrační tábory, že se země rozpadne, že budou desítky tisíc mrtvých, etnické čistky, vraždění žen a dětí. Nikdo by mu nevěřil. Takže domnívat se, že se něco takového nemůže stát, je, odpustte mi to, naivní a dětinské, může. To je to durmanovské, všechny scénáře jsou nedopsané.
Já když jsem chtěla slyšet o rozpadu Sovětského svazu, tak to proto, že jste se před malou chvílí zmínil, že vlastně v tom moderním typu války, té informační, už vlastně jsme. A já, když se stále chci pohybovat na hraně mezi historií a současností, tak se chci zeptat, když jsme se pořád bavili o Vídni a o bitvě u Poitiers, jakou roli pro Evropu v těchto válkách třeba s islámem hrálo právě Rusko?
Rusku nikdy primárně nešlo o boj s islámem. Rusku od tak, jak já ho vnímám a tak, jak já o něm něco vím, někdy od Petra Velikého, šlo primárně o rozšíření, o získání přístupu k moři a o rozšíření ruského vlivu do oblastí, které Rusové, respektive Sověti, pokládali za důležité. A to se mimo jiné týkalo také oblasti Blízkého a Středního východu. Rusko není primárně bojovník proti islámu a pokud ano, tak protože ohrožuje ruskou integritu, že islamisté jsou aktivní v republikách sousedících s Ruskem, v tomto případě ano, ale v první řadě jde o rozšíření vlivu a o to být důležitým hráčem v regionu, který je strategicky strašně významný. Domnívat se, že Putinovo Rusko je v Sýrii proto, aby bojovalo s islamisty, snad se může jenom největší možný naivka. A úplný pošetilec se může domnívat, že jsou tam Rusové proto, aby přispěli k uklidnění toho konfliktu. Samozřejmě ne. Ale jsou tam přítomní vojensky, jde jim o to být u toho, až se bude, tak říkajíc, slámat chleba v tomto regionu, až se budou činit nějaká strategická rozhodnutí. Nejde primárně, pokud o Rusko, o boj s islámem, ale o standardně, známe to z posledních staletí, o rozšiřování svého vlivu a svých vlivových sfér.
Jste historik, jste profesor. Martine Kováři, když se podíváte na situaci, v jaké se vy nacházíme právě teď v Evropě, jaké byste ze zkušenosti historika zvolil postupy, abychom se co nejvíce vyvarovali chyb, které by mohly třeba to naše období míru, prosperity, bezpečnosti a hojnosti zkrátit?
Řekl bych, abychom v té současné situaci, v jaké jsme, tedy my jako obyvatelé České republiky třeba, abychom se snažili vidět a vnímat Evropskou unii, její součástí, ať chceme nebo nechceme jsme, abychom si snažili vnímat s tím lepším nebo vnímat z ní to lepší, co nám přinesla. To znamená, že společně se Severoatlantickou aliancí byla a je základním garantem života v míru a v prosperitě. To je fakt, který je neoddiskutovatelný. A za další, když proklínáme Evropskou unii a evropskou integraci a někdy možná popravu bruselské elity, tak abychom si řekli, jaké jsou alternativy.
Vidíte nějaké?
Jenom ty špatné. Já jsem poslední, kdo by tvrdil, že si evropští lídři počínají moudře, dobře nebo racionálně, ale malé země, jako je Česká republika, si prostě při nejlepší vůli nemohou dovolit to, co si může dovolit Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Říct, sorry, ladies and gentlemen, už se nám to nelíbí, odcházíme. Velká Británie Brexit přežije, dojde-li k němu. Má obchod Velké Británie se zeměmi mimo 28, je dnes na téže úrovně jako obchod se 28. Nepochybně si vyjedná zvláštní zacházení. Je tu special relationship se Spojenými státy americkými, ten zřejmě posílí, se zeměmi s bývalými koloniemi a se zeměmi Commonwealthu. Ale Česká republika není Británie a když David Cameron mluví o Brexitu, byť si ho nepřeje jako o možnosti, a když Boris Johnson mluví o Brexitu jako o reálné alternativě, pojďme se zbavit toho všeho, co nás zatěžuje v Bruselu a trhněme se, tak to prostě říká premiér Spojeného království, nebo on dlouholetý londýnský starosta, jeho vnitrostranický vyzývatel. Ale pokud by to též říkal český premiér, který to neříká, tak by to bylo bláhové a sebevražedné. Chci tím říct, že členství v Unii přináší spoustu těžkostí a problémů, které více či méně komplikují obyvatelům České republiky život. Přesně řečeno, obyvatelé mají pocit, že jim to komplikuje život, ale v rámci toho makropříběhu je to banální. Američané mají takové přísloví, říkají, ukaž člověku smrt a spokojí se s horečkou. Řekl bych, ukaž příslušníkům malých evropských států, načrtním, jak by mohla vypadat budoucnost bez Evropské unie a najednou jim všechny těžkosti v rámci Unie přijdou banální, jakkoliv se nám třeba teď banální nezdají.
Ale vy jste před chvílí říkal, že Velká Británie pravděpodobně, nebo je to vysoká pravděpodobnost, že opustí Evropskou unii a pak nás čeká dominový efekt, takže je úplně jedno, jestli si to přát budeme nebo nebudeme, pokud se Evropská unie rozpustí, tak si budeme přece muset nějak poradit, jako jsme fungovali předtím.
Určitě ano, ale myslím, že, a teď nechci přeceňovat politiku a představitelů malých evropských zemí, ale i oni by mohli dát Britům najevo, bylo by prima, kdybyste tu zůstali s námi. Kdyby řekli to, co tvrdí David Cameron, proto máme pochopení, pokusme se Britům vyhovět, když chtějí v tom či onom výjimku zvláštní zacházení. Rozumějme tomu, je to velká země se svými specifiky. I za cenu toho, že dostane ty a ty výjimky a vynutí si ty a ty výjimky, má cenu udržet i v rámci Unie. Myslím, že kdyby z Evropy víc zněl z kontinentu tenhle hlas od politiků, od intelektuálů, od obyvatel Evropy, tedy rozumíme vašim specifikům. Nikdy jste nebyli úplně tak Evropa. Kanál La Manche v různých obdobích byl různě široký. Víme to, že jste jiní, ale navzdory tomu zůstaňte tady. Je to strašně důležité. Alternativy jsou katastrofální. Potom už nebude mít ne merkelovské, jakékoliv Německo, fakticky vzato žádnou protiváhu, protože Francie, buďme upřímní, žádnou protiváhu Německa dneska není, politickou, ekonomickou.
Když vás poslouchám, pane profesore, tak rozumím tomu správně, že vlastně rozpad Evropské unie vy jako historik vidíte jako největší nebezpečí současné doby.
Vidím to jako největší nebezpečí pro dnešní Evropu. Pro země střední a západní Evropy, a pro ty malé zvlášť.
A když bychom postupovali se stupně, tak další nebezpečí jsou která?
Další nebezpečí vidím v tom, že Spojené státy americké přestanou hrát tu roli, kterou hrály v posledním století. To znamená, že dojde k přetržení pout mezi Evropou a Spojenými státy americkými. Ties that bind, ta pouta, která nás spojí, jsou křehká. V posledních letech myslím, že to spojení mezi Amerikou a Evropou slábne. A myslím si, že kdyby tohle spojení se přetrhalo, že by to byla katastrofa srovnatelná s rozpadem Evropské unie. Nezapomínejme na to, že ve Spojených státech nevznikl žádný fašismus, žádný nacismus a žádný komunismus. A že to byly Spojené státy americké, které poprvé v roce 1917 a podruhé ve 40. letech 20. století přišly umírat na evropská bojiště, aby zachránili evropskou civilizaci.
Pane profesore Kováři, díky za váš profesionální pohled do historie i za váš osobní názor na současnost.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Za týden budeme mluvit se dvěma špičkovými odborníky o tom, co je pro nás nejcennější a bez čeho se neobejdeme. O potravinách a o vodě. Například o stavu naší půdy, který už mnozí odborníci označují za kritický.
My jsme v situaci, kdy ano, média informují, ano, výzkumníci upozorní, ano, politici hovoří, ale těch činů není tolik, kolik je kolem toho slov a výsledkem je, že ten stav se skutečně dramaticky zhoršuje.
Ano, zhoršuje, protože plodná půda nám ubývá neuvěřitelným tempem.
Z jednoho hektaru dokáže zmizet v průběhu jednoho roku až 10 tun zeminy. To jsou strašně obrovská množství hmoty.
Pokud vás tato témata zajímají, tak můžete další informace získat třeba v sobotním dokumentu na Prima Zoom Krvavé příběhy Evropy. Milí posluchači, příští týden se opět spolu sejdeme tady na Dvojce v 18.30. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti anebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.